Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Yeah.
Odcepitveni referendumi širom Evrope. Američani za potrebe vohunjenja s kvantnimi računalniki. Žrtve med kamboškimi tekstilnimi delavci, ki zahtevajo višje plače. V Kiloteki se začne retrospektiva Pogoji in možnosti. V današnjem informativnem bloku novic si bomo dovolili malo analize in pogled v prihodnost. Zakaj pa ne? Evropo že nekaj časa pestijo številne težave. Notranja razhajanja glede mnogoterih vprašanj pa se vse bolj poglabljajo. Tako se v tem letu znotraj Evropske unije obetata dva referenduma o odcepitvi. Katalonci bodo novembra odločali o odcepitvi od zadolžene Španije. Škote bodo, ali naj zapustijo Združeno kraljestvo, to izpraševali dva meseca prej. V tem kontekstu so zanimivi predvsem napori in vzvodi nasprotnikov težem po neodvisnosti. Španski pravosodni minister Alberto Ruiz Gallardón je na primer kljub temu, da v katalonskem primeru ne gre za pravno zavezujoč referendum, ampak je ta bolj posvetovalne narave, enostavno dejal, da referenduma ne bo. Če ustava danes praktično ne pomeni skoraj nič oziroma ne predstavlja nikakršne ovire, vsaj ko je govora o spremembah ter kršenju socialnih in človekovih pravic, pa imajo predstavniki španske vlade in parlamenta tokrat na rovaš katalonskega referenduma polna usta kršenja ustave. A gre pri vsem širokoustenju v veliki večini le za enostavno ekonomsko računico? Svoje modro mnenje je dodala Evropska komisija, ki je najbogatejši avtonomni španski pokrajini. Katalonci ustvarijo več kot 20% španskega bruto domačega proizvoda, zagrozila. Postavila jim je ultimat, da bodo, če zapustijo Španijo, morali zapustiti tudi Evropsko unijo. Kako pomembno je to stališče Evropske unije v nadaljevanju? Le približno 55% kataloncev pa podpira odcepitev. A se utegne le ta še zmanjšati zaradi ekonomskega izsiljevanja strani Evropske komisije. Katalonski predsednik Artur Mas zato v letu že išče podporo preko pisem, ki jih je poslal vsem voditeljem članic Evropske unije in 45 drugim državam. Zaenkrat mu ni odgovoril še nihče. Če v primeru Katalonije, vsaj kar se podpore o odcepitvi tiče, prevladuje molk, pa prav vsi tekmujejo pri tuljenju o vprašanju prihodnosti Ukrajine. Ja, velika in bogata je Ukrajina, čeprav za tamkajšnje ljudi precej siromašna. Čez noč so pravzaprav vsi postali strokovnjaki in med seboj kar tekmujejo, kdo bo pristavil večji piskr k tako imenovani rešitvi ukrajinske ekonomske, politične in socialne krize, ki to državo že vse od njene osamosvojitve sicer pretresa v nič manjšem obsegu kot danes. A je največja evropska država sploh sedaj, ko Evropsko unijo že več let pesti finančna in ekonomska kriza, postala izredno zanimiv plen? Zato ni nepomembno, kar se bo dogajalo v Kataloniji letos in kar kažejo smernice v Ukrajini danes. Vse našteto je namreč sila pomembno za vse bolj razklano Ukrajino, katere severozahodni del vse bolj vleče k obljubljeni Evropski uniji, jugovzhodni del pa tradicionalno Rusiji. Pojasnimo. Po uradnih statističnih podatkih v Ukrajini živi do 18% ruska manjšina. Neuradno pa 45-milijonsko Ukrajino tvori kar 50% Rusov, od katerih večina živi v industrijskem in z rudami bogatem jugovzhodnem delu. In ponekod predstavljajo tudi do 90% ukrajinskih državljanov. To nekako potrdijo vsakokratne volitve. Njen jugovzhodni del vedno voli tako imenovano prorusko opcijo, severozahodni pa proevropsko. a je ruski vpliv čutiti po vsej Ukrajini. Nič neobičajnega ni, da vas ukrajinski policist praviloma vedno nagovori pa ruski. V bližnji prihodnosti lahko seveda ob vseh interesih Evropske unije in Rusije pričakujemo razdelitev Ukrajine na dva dela. Ameriška agencija za nacionalno varnost NSA razvija kvantni superračunalnik, s katerim bi lahko dešifrirala praktično vse najzapletenejše šifre. Kvantni računalnik bi lahko pomenil tehnološki preboj, ki bi vse doslej znane oblike zaščite poslal na smetišče zgodovine. Kljub temu, da jih razvijajo tudi civilna podjetja, se mnogi analitiki sprašujejo, ali je ameriška obveščevalna skupnost že kak korak pred njimi. O problematiki, ki jo ustvarjajo ameriški obveščevalci, smo govorili z novinarjem Dnevnika Aljažem Potočnikom.
V bistvu vse novice, ki prihajajo od NSA v zadnjem času, nas ne smijo več presenetiti, ker smo zelo dobro videli, da očitno gre za organizacijo, ki je oziroma za agencijo, ki je povsem izšla izvajati kakršnega koli nadzora in prave mere. Razvoj kvantnih računalnikov za razbijanje še tiste preostale kode, ki jim je ni uspelo že tako razbiti ali pa ustvariti zadnjih vrat v naprave, ki se uporabljajo v komunikaciji, je tako v bistvu samo neka logični naslednji korak za NSA. Kar je pa mogoče pozitivno v tem trenutku je pa to, kar je dejansko dediščina Snowdena, je to, da se je razprava o tem razširila in da je tudi sam politični ameriški vrh postal bolj občutljiv za to temo in nas mogoče pred razvojem ali pa samo aplikacijo teh naprav, če bi bile tudi razvite, lahko pomirja, da bi mogoče se tukaj večji nazor lahko v prihodnosti izvajal oziroma da bi prišlo do kat uporabe takih naprav, vsaj v takšnem obsegu, kot je bilo to v preteklosti, ko se je brez kakršnega koli res transparentnega nadzora nadziralo zaveznike in partnere in vse.
Ameriški lingvist Noam Chomsky je v intervjuju za radijsko postajo Glas Rusije povedal, da je jugoslovanski koncept delavskega samoupravljanja smerokaz, po katerem se danes ravnajo delavci v Združenih državah Amerike, Španiji, Argentini in ostalih državah, kjer propada težka industrija in prihaja do bega kapitala. Chomsky, ki je prepričan anarhosindikalist, je kot primer to vrstne prakse navedel špansko korporacijo Mondragon. V prihodnje pa si želi, da se bodo takšna podjetja začela medsebojno povezovati in tako postala platforma, ki bo načela hegemonijo globalnega finančnega kapitala. Sprti strani konflikta v Južnem Sudanu sta danes v etiopski Addis Abebi začeli pogovore o prekinitvi spopadov, da bi tako dosegli konec skoraj že tri tedne trajajočega krvavega konflikta, so sporočili iz etiopskega zunanjega ministrstva. Člani pogajalskih skupin južnosudanske vlade in upornikov so že v sredo začeli prihajati v etiopsko prestolnico Addis Abeba. A so začetek pogovorov preložili na trenutek, ko bosta na lokaciji obe celotni ekipi. Pogovori naj bi se osredotočili na mehanizme za nadzor prekinitve ognja. Nasilje je v Južnem Sudanu izbruhnilo 15. decembra, ko je predsednik Salva Kiir svojega nekdanjega namestnika Rieka Masharja obtožil poskusa izvedbe udara. Mašar je to zanikal in Kiir je obtožil, da poskuša počistiti svojimi političnimi nasprotniki. Sledila je razširitev spopadov po vsej državi. Po navedbah Združenih narodov naj bi doslej umrlo več tisoč ljudi. Skoraj 200 tisoč civilistov pa je zapustilo svoje domove. Do 3 smrtnih žrtev je prišlo tudi v Kambodži, kjer je policija streljala na stavkajoče tekstilne delavce, ki so policiste obmetavali s palicami, kamni in molotovkami. Stavkajoči tekstilni delavci zahtevajo podvojitev minimalne plače, ki trenutno znaša 60 evrov. Vlada pa je predlagala 25-odstotno zvišanje plač. Večina tekstilnih tovarn v državi je zaradi stavke zaprtih. V V drugem krogu predsedniških volitev na Madagaskarju je zmagal nekdanji finančni minister Eri Rajao Narimampianina, ki je prejel 53,5% glasov in velja za osebo, ki je blizu predsedniku Andiju Rajoelinu. Ta se je na oblast zavihtel z državnim udarom. Poraženi predsedniški protikandidat Robinson Jean-Louis na drugi strani pa velja za podpornika zadnjega demokratično izvoljenega predsednika Marka Ravalomanane. Oba nekdanja predsednika države v skladu z veljavno zakonodajo nista več smela kandidirati. Same volitve so potekale brez zapletov, prebivalci otoka pa si po poročanju zahodnih tiskovnih agencij želijo, da bi 5 let po vojaškem državnem udaru ter več letih gospodarske in politične krize nastopilo obdobje stabilnosti.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost
to solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Združenje občin Slovenije je danes vložilo zahtevo za oceno ustavnosti zakona o davku na nepremičnine skupaj s predlogom za začasno zadrževanje izvajanja in absolutno prednostno obravnavo. V združenju menijo, da bo zakon posegel v avtonomijo lokalnih skupnosti in povzročil velik izpad njihovih finančnih virov. OF je pripravil Luka Tetičkovič. Analizo evropskih odcepitvenih trendov je prispeval Luka Počivalšek.